Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Daha soğuzdan gelen maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Garasylýan saparynyň Sewik merkezine gatnap işleyen adamların yeňil bolmadyk ýagdaýyny hassa kynlaşdyranlygyny. Ýönüniň bu saparyna Sewiti dükursorda tyn etmek däwini bozjakdygyny işaret edýär. Göroğul şäherçesinden daha soğuz şäherniň merkezine varýan gara ýol may aýynyň 10-sinden beri ýapyk. Odolky taýty trawynyň adamlary Sewit paýtagtyna uzak ýerlerden aýlanyp bir näçe kilometr goşmasy ýol geçip howa menziliniň golaýynyň girmeli bolýar diýip Azatlygyň habarçysy 30-njy maýda habar berdi. Azatlygyň habarçylary prezidentiň Sewitlere diýen saparlarynyň yerli ýylatyň günnelik durmuşyna döre diýen emeli kynçylyklary barada birinji gezek habar bermeýärler. Daha soğuzdan gelen maglumat Göroğlu trawynyň vilayet merkezine gatnap işleyen raýatlaryň has uzun ýolda ýitirýän wagtlarynyň saglyklarynyň başga günni artykmaç maddi ýan hem çekmeli bolýanlygyny görkezýär. Göroğlu şäherçesinden Sewit paýtagtynyň merkezine barýan gönü ýolyň ýapylmagy ýol kiraýlarynyň bahasynyň bir adam üçin 10 manatdan 25 manada çykmagyny, gijelerini 35 manada senli barıp ýetmegini getirdi. Bu ýagdaýyň näçe wagt dowam etjekdigi belli däl. Häkimetler ýolyň haçan açyljakdygy barada hiç bir maglumat bermeýärler. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan adamlaryň sözlerine görä, gatnaýly ýolyň ýapylmagynyň birinji sebäbi prezidentiň ýakynyna Sewit merkezine etjek sapary bilen bagly.
Bu sapar bir näçe gezek ýyzy süýşürildi. Indi prezidentiň iýun aýynyň başyna berkide 10-njy iýunyna gelmegine garaşlaýar. Ol Göroğlu etrafynyň çägindigini geçýän halkalaýyn elektrik kesirjiniň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere barýan gara ýoly ýapyp onu düýüpli awatda iş işlerini geçirýärler. Hatta bu ýol üçin Aşgabatdaky ýol guruluşyk trestiniň işçiler topary hem kömege geldi.
Diýip ýagdaýdan habarly hünärmen Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen adamların tasdiklamağına göre, prezidentin saparının bir neçe edek ıda süyüşürülmeği elektrik geçirici deskanın gürleşiğinin giyizik mevgülen vağlı.
Göroğlu, Aktepe, Ruhu Vilent etraplarının çaklarından geçeyen, halkalayın elektrik geçiriciğinin gürleşiğinin bariyan yerlerinde dikilen, elektrik tütünlerinin 10 kilometre uzayan geçirici timlerinin yerli yasaycılar tarafından uğurlanmağı, İrbahar'da açılmalı elektrik geçiriciğinin davarısının suyun içeline iyide süyüşürülmeğine getirdi.
Deyip, adının aydılmalılığını soran Hünermen aytti. Göroğlu etrafının polisi bölümündeki çeşmenin tasdiklamağına göre, Gurulýan elektrik geçirjiginiň tiýimlerini ogurlamakda aýplanan 35 raýaty kadiýet 10-njy maýda 5 ýyldan 8 ýyla çenli aralykda iş geçdi. Aýdylmagyna görä olar Göroğlu, Andalypke, Ruhuwelen etraplarynyň ýaşaýjylary bolup ýetirilen ziýany döwlete gaýtaryp bermeli edildi. Türkmen metduwatynyň görnüşine görä ýurtda açylýan deskarlaryň dawaralary hem işe ören ullun tutulýar we olar esasy ýol başçyny öwmek. Yurtta kazanlığın nıgaydılayan üstünlükleri ulaldıp görkezmek. Yerli ilatın onlar çeyilveri çunglaşan durmuş kıyınçılıklarını yaşırmak için ulanılayan. Bu devin Göroğlu travına açılacak defkanın davarasında hem kaytalanmağına karasılayan. Açılmağına karasılayan iyir defkanın kol önüne kurulayan ulu, göçme meclisler dağının kuruluşu tamamlandı. Büccet ve medeni dişkarlar kadar bir yerde arasatçılık, tayyarlık işlerini geçiriyorlar deyip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Yönü etrap polisiýasynyň çeşmäniň Aşgabatdan häzirlikçe gelen soňky maglumaty salgylanyp aýtmagyna görä, prezidentiň vilayet etjek sapar wagtyna däp bolşy ýaly Sewiti ýokardan tyn etmek üçin dükursorda uçmagyna garaşylmaýar.
Ol vilayet içinde dine avta uloğda tiyahı dedir. Bu megerem İran'da volon dikutsur hilakçılığından son güyüslenen hupsuzluk aladaları bilen bağlı.
deyip etraf polisiyasında ak çeşme adatlıq aytti. Sosyal medyada görülen türkmen videoları Türkmenistan'ın sevitlerine ve etraflarına katnalayan yolların şol sahanını Aşgabat'tan yurdun demirgalık sevitine ulayan ulu yolun yolculuklar ve uluğlar için ne hil kıyınçılık hoop katır dörüdeyenliğini görkösü de Aşgabat'taki hükümet dine prezidentin varyan yerlerindeki vaatlayın avatlayış praktikasını doğru hasaplayana mengdeyar.